Danışır Azadlıq Radiosu. Salam, Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-dir. Efirdə xəbərlərdir, studiyada mən, Ruzanlar Rəşid qızı. Bugün xəbərlərdə. Human Rights Watch bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan hökumətinin addığı addımlar ədalətli seçki üçün həm azdır, həm də geç. Azadlıq bloku seçkidə saxtakarlıq olacağı halda kütləvi aksiyalara hazırlaşır. Azərbaycan polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. Avropa Komissiyası Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli orqanları barədə məlumatı araşdıracağını deyib. Vergilər Nazirliyi Aspetrol şirkətində yoxlamanın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Sabah Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq.
Parlament seçkiləri Azadlıq Radiosunda.
Human Rights Watch bugünkü bəyanatında bir daha təkrarlayıb ki, Azərbaycanda seçki ilə bağlı yeniliklərin əhəmiyyətinə şübhə edir. Bəyanatda deyilir ki, hökumət lazım olan addımları çox gec atıb, həm də bunlar seçkinin ədalətli keçməsi üçün azdır. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arins isə azad ədalətli seçki keçirilməsi üçün hələ imkan olduğuna inanır. Bakıdan Kənan Kazımoğlu xəbər verir.
Seçki kampaniyasının başa çatmasına 2 gün qalmış, beynəlxalq müşahidəçilər təbliğat kampaniyasının gedişi ilə bağlı rəylərini verirlər. Ən bədbin proqnozu Human Rights Watch təşkilatı verir. İnsan haqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bu beynəlxalq təşkilat seçkilərin nə azad, nə də ədalətli olacağını bildirir. Human Rights Watch-un Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, onun təmsil elədiyi təşkilat müxalifət və müstəqil namizədlərin və onların fəallarının təqib, həbs və döyülməsi kimi çoxsaylı faktları artıq sənədləşdirib. Ölkə miqyasında yerli hökumət nümayəndələrinin və hüquq mühafizə orqanlarının təqibləri davam edir. Və belə bir mühitdə seçki qabağı kampaniyanın azad və demokratik keçdiyini söyləmək ədalətsiz olardı.
Bu vəziyyətdə seçkilər azad və ədalətli ola bilməz. Çünki əhali hökumətin davranışından belə bir nəticə çıxarır ki, müxalifətə dəstək verilməlidir. Hakimiyyət iddia edir ki, müxalifət radikaldır və qanunsuz işlərlə məşğuldur. Müxalifət elə bir şəkildə təqdim olunur ki, əhali onu müdafiə eləyə bilməz.
Matilda Bogner, Prezident İlham Əliyevin parlament seçkiləri ilə bağlı mayın 11-də verdiyi fərmanı çox yaxşı fərman sayır. Lakin o, təəssüflə, bu fərmanın icra olunmadığını bildirir.
Ölkədə və xüsusilə müşahidəçilərin az olduğu bölgələrdə baş verənlər bunu təsdiqləyir. Yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri seçki kampaniyasına birbaşa müdaxilə edərək, hakim partiyanın namizədləri üçün təbliğat aparır, müxalifət və müstəqil namizədlərin seçicilərlə görüşlərinə maneçilik törədirlər.
Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsi Matilda Bogner. Human Rights Watch təşkilatından fərqli olaraq, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı seçkilərə qiymət verməyə tələsmir. ATƏT-in müşahidə missiyasının rəhbəri cənab Gert Arins seçkinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün hələ də imkan olduğuna inanır.
Bəli, bu mümkündür. Əgər seçki günü yaxşı keçərsə, layiqli seçkinin keçirilməsi hələ də mümkündür.
Cənab Arinsin sözlərinə görə, əgər səsvermə məntəqələrində seçki qanuna uyğun keçirilsə, o zaman bu seçki xalqın istəyini əks etdirə bilər. ATƏT rəsmisi deyir ki, hakimiyyət seçki ilə bağlı hansı məsuliyyəti daşıdığını yaxşı dərk eləyir.
The government has understood very clearly that it's in the interest of the country to have an election that is acceptable.
Hökumət aydın dərk eləyir ki, beynəlxalq aləm üçün qəbul edilə biləcək seçkinin keçirilməsi ölkənin marağındadır. Mən prezidentlə son dəfə görüşəndə o mənə dedi ki, axı mən bundan artıq nə edə bilərəm? Bir fərman imzaladım, sonra ikinci fərmanı verdim. Bütün məsələlər nəzərə alınıb. Əlbəttə ki, mən ona bildirdim ki, fərmanların bütün səviyyələrdə icra olunması çox mühümdür. Çünki qanun və fərmanların icra olunması onların qəbul edilməsindən daha vacib məsələyə çevrilir. Mən bu hakimiyyətin seçkiləri bacardıqları qədər yaxşı keçirmək istəyinə malik olduğunu inkar edə bilmərəm.
Bu, ATƏT-in seçkini müşahidə missiyasının rəhbəri Gert Arinsin fikirləri idi. Bakıdan Kənan Kazımoğlu.
Seçki ədalətli olsa, azadlıq bloku aksiya keçirməyə də bilər. Müsavat başqanı isə Qəmbər ixtişaşı hazırlaşmadıqlarını, azadlıq blokunun inqilab ssenarisi olmadığını deyir. Bakıdan Rövşən Qəmbərovu dinləyək.
Müsavat Xalq Cəbhəsi və Demokrat partiyalarının birləşdiyi azadlıq bloku seçkidən sonra 3 gün dalbadal yürüyüş mitin keçirmək niyyətindədir. Blok noyabrın 8-də, 9-da və 10-da metronun 20 yanvar stansiyasından keçmiş Qələbə kinoteatrının qarşısınacan yürüyüş mitin keçirilməsi ilə bağlı hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət də hazırlayıb. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər noyabrın 3-də keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, onlar davamlı aksiyaları seçkidə kütləvi saxtakarlıqlar olsa keçirəcəklər. Yox, əgər seçki ədalətli olarsa, bu planları dəyişə də bilərlər. Müsavat partiyasının başqanı bildirir ki, azadlıq blokunun hakimiyyətin demokratik seçki keçirmək niyyətinin olmasına şübhəsi var, amma bundan belə o bütün hallarda zorakılığa aparan hər hansı vasitədən çəkinəcəklərini hüquqi çərçivədə seçki saxtakarlığına qarşı mübarizə aparacaqlarını deyir.
Bizim axı inqilab ssenarimiz yoxdur. Bizim heç bir zaman inqilab ssenarimiz olmayıb. Biz Azərbaycanda hür və adil seçimlər istəyirik və biz bütün fəaliyyətimizi hər zaman Konstitusiya, anayasa çərçivəsində qurmuşuq, hər zaman dinç, demokratik üsullarla mübarizə aparmışıq. Mübarizəmiz bu şəkildə də davam edəcək. Mitinglərimiz də təbii hər zaman kimi dinç bir şəkildə davam edəcək.
İsa Qəmbər, bloka daxil olan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri Əli Kərimli isə deyir ki, seçki kampaniyası zamanı onların fəaliyyətinə məhdudiyyətlər yaradılıb, inzibati orqanlar hakim Yeni Azərbaycan partiyasının namizədlərini dəstəkləyiblər. Əli Kərimlinin fikrincə, Prezident İlham Əliyevin seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi və seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncamları da yerinə yetirilməyib.
Sərəncamlar sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmasını nəzərdə tuturdu, təmin olunmadı. Sərəncamlar seçki saxtakarlığını törətmiş şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunmasını nəzərdə tuturdu, təmin olunmadı. Sərəncamlar yerli icra hakimiyyətinin və polisin seçkiyə müdaxiləsini qadağan edirdi, yerinə yetirilmədi.
Amma Əli Kərimlinin sözlərinə görə bütün bunlara baxmayaraq, blok seçkidə qalib gələcəyinə əmindir. Onun iddiasına görə azadlıq bloku parlamentdəki 125 deputat yerindən 75-inə sahib olmaq imkanındadır. Müsavat partiyasının başqanı İsa Qəmbər isə səsvermə gününün ertəsi, yəni noyabrın 7-sində azadlıq blokunun silahlı qiyama hazırlaşması barədə iqtidar nümayəndələrinin söylədiklərini təksib elədi. Onun sözlərinə görə noyabrın 7-sində heç bir kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırmırlar. Həmin gün yalnız səsvermə protokollarının toplanması işi ilə məşğul olacaqlar. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçiblər. Namizədlərin sayı yenə azalmaqdadır. Bugün olan məlumata görə indiyə qədər 502 nəfər namizədliyini geri götürüb. ATƏT-in 640 nəfəri müşahidəçi missiyası artıq Bakıdadır. Seçki prosesində yeniliklərdən ətraflı Şahnaz Bəylər qızı danışacaq, efirdə seçki marafonudur.
Azadlıq radiosunda seçki marafonu. Marafon xəbərləri.
Noyabrın 3-dən hüquq mühafizə orqanları gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Bu haqda məlumat verən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev deyir ki, əhalinin sıx olduğu yerdə postpatrol xidməti əməkdaşlarının sayı artırılıb. Bakıdakı strateji obyektlərin və mehmanxanaların, həmçinin səfirlik və diplomatik nümayəndəliklərin mühafizəsi gücləndirilib. Yaşar Əliyevin sözlərinə görə buna səbəb seçki qabağı ölkədə müxtəlif beynəlxalq qurumların təmsilçilərinin və xarici qonaqların çoxluğudur. Cənab Əliyev deyir ki, gecə vaxtı şəxsi heyətin sayı artırılır və gücləndirilmiş iş rejimi seçkidən sonrakı günlərdə də davam etdiriləcək. Müsavat, Demokrat və Xalq Cəbhəsi partiyalarının yaratdığı azadlıq blokunun mərkəz seçki qərargahı hakimiyyətin parlamentdə görmək istədiyi deputatlığa namizədlərin siyasını açıqlayıb. Burada Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri ilə yanaşı yazıcı Maqsud İbrahim Bəyov, Ədalət qəzetinin redaktoru Aqil Abbas, Xalq Cəbhəsi Partiyası Klassiklər qanadının sədri müavini Zəlimxan Məmmətli, Yeni Siyasət Blokunun namizədi Əli Məsimov, Müsavat Partiyasının sabiq üzvü Aynur Cəmalqızı, jurnalist Elmira Axundova və Yurtdaş Partiyasının sədri Mayıs Səfərlinin adları var. Amma siyasi üstünlüyü hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədləri təşkil edir.
siyahıda adı olan Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, seçkidə bitərəf kimi iştirak edən Bəxtiyar Əliyevin bu siyahıya münasibəti belə oldu. Mənim bu deyilənlərə nə adiyyətim var, nə də xəbərim.
Seçkilərin nəticəsini gözləsinlər, baxsınlar, xalq kimi dəstək verir, elə bugün də məlumdur.
Deputatlığa namizəd Bəxtiyar Əliyev. Noyabrın 3-ünə dək namizədliyi qeydə alınanlardan 502 nəfər seçki marafonundan uzaqlaşıb. Onlardan 475 nəfər özü namizədliyini geri götürüb. 23 nəfərin namizədliyini apellyasiya məhkəməsi, 2 nəfərin namizədliyini isə Mərkəzi Seçki Komissiyası ləğv edib. Namizədlərdən 2 nəfər isə vəfat edib. Mərkəz Seçki Komissiyasının ərzindəki müstəqil mətbuat mərkəzindən verilən məlumata görə 125 deputat yeri uğrunda artıq 1561 nəfər mübarizə aparır. Seçki marafonu başlayanda isə onların sayı 2062 nəfər idi. Seçki günü bütün dairələrdə monitoring aparacaq ATƏT-in 640 nəfərlik qısa müddətli müşahidəçiləri artıq Bakıdadır. Bu haqda ATƏT-in müşahidə missiyası rəhbərinin köməkçisi Hadi Smith məlumat verdi. Müşahidə missiyası seçkinin ertəsi günü ilkin hesabatını, seçkidən 6 həftə sonra isə yekun hesabatını açıqlayacaq. Birləşmiş Ştatlar və bir sıra beynəlxalq qurumlar bəyan edirlər ki, onlar seçkilərin qiymətləndirilməsində əsas kimi ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatını götürəcəklər. ATƏT-in ilkin hesabatının təqdimatında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidəçiləri də iştirak edəcək. Onlar həm də seçki ilə bağlı ilkin təəssüratlarını açıqlayacaqlar. Amma Avropa Şurasının müşahidəçiləri ATƏT-dən fərqli olaraq iki yox, bir hesabat hazırlayacaqlar ki, onun təqdimatı da bir qədər yubanacaq. Bu haqda məlumat verən Avropa Şurası İnformasiya Ofisinin direktoru İlqar İbrahimli deyir ki, artıq Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 47 nəfərlik missiyası Azərbaycandadır. Onların tərkibində həm məruzəçilər Andres Gross və Andres Herkel də var. Noyabrın 3-də Azərbaycana MDB-nin icraçı katibi və Müstəqil Dövlətlər Birliyi müşahidə missiyasının rəhbəri Vladimir Ushaylo və onunla birgə müşahidəçilərin böyük bir qrupu gəlib. MDB-nin müşahidə missiyası bütün dairələrdə monitoring aparacaq, seçkidən sonra hesabat təqdim edəcək. Parlament seçkiləri ilə bağlı hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki siyasına alternativ olaraq namizədliyini irəli sürmüş 400 nəfər yapıcı partiyadan uzaqlaşdırılıb. Məlumatı Azərpress Xəbər Agentliyi yayıb. Bugünə bu qədər.
Seçki xəbərləri ilə sizi Şahnaz Bəylər qızı tanış elədi. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Bu qədər işlər görüləndən sonra yenidən qeyri-demokratik seçki keçirilsə, bu bizim üçün, cəmiyyət üçün, həm də hakimiyyət üçün bir yadırsılıq olur.
Beynəlxalq təşkilatlar ölkələr deyirlər ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratikliyi siyasi iradədən asılıdır. Seçki iradədən asılı olmalıdır, yoxsa qanundan?
Hər bir imkan öz yerində, bir dəmə qalıb siyasi iradəni nümayiş etdirmək ki, bəli, mən həqiqətən Azərbaycanda seçki istəyirəm.
Bəs bunu nümayiş elətdirdilərmi?
Seçki kampaniyasına çox təsir üçün bütçə etmədi. Yəni bu iradə ortaya qoyulmalı.
Seçki kampaniyası necə keçdi? Nə edilməli idi, ancaq edilmədi? Seçki kampaniyasının yekunları sabah axşam Bakı vaxtı ilə 20:30-da canlı efirə çıxacaq günün söhbətində.
Efirdə xəbərlərdir. Namizədliyi ləğv olunanlar xüsusi komitə yaratmaq Prezident İlham Əliyevə şikayət eləmək istəyirlər. Onlar inanırlar ki, namizədliklərinin ləğvi dövlətin yox, müəyyən adamların işidir. Bakıdan İlqar Rəsul danışır.
Qeydiyyatı ləğv edilmiş 30 nəfərə qədər keçmiş deputatlığa namizəd, noyabrın 3-də hüquqları pozulmuş namizədlərin müdafiə komitəsini təsis ediblər. 21 Sahil Nərimanov 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Nadir Orucovun vəkili Natiq Abdullayev deyir ki, həmin komitə bu qanunsuzluqlara son qoyulması üçün Prezident İlham Əliyevə müraciət edəcək.
Bizim bu komitənin təşəbbüsdə bulunmağımızın əsas səbəbi bundan ibarətdir ki, birgə bu namizədlərin Prezidentə müraciətinə nail ola bilək. Biz də nəzər almaq lazımdır ki, pozulmuş hüquqlar bərpa ediləcəyi təqdirdə həmin dairələrdə seçkilərin nəticəsi də etibarsız sayılıb təzədən seçki, təkrar seçkilər keçirilə bilər.
Natiq Abdullayevin fikrincə, komitədə birləşən şəxslərin qeydiyyatının son anda ləğvi dövlətin yox ayrı-ayrı şəxslərin işidir. Çünki onların hamısı təbliğat dövründə artıq seçicilərin etimadını qazanmış şəxslərdir. 109 saylı Balakən seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi ləğv edilmiş Osman Gündüz isə deyir ki, apellyasiya məhkəməsi tərəfindən namizədlərin qeydiyyatının kütləvi şəkildə ləğvi prezidentin 25 oktyabr fərmanından sonra başlayıb.
Belə nəticə çıxmalı ki, 25 oktyabrda nəsə başlayıb. Ona görə mən razıyam ki, ölkə rəhbərliyinə və beynəlxalq qurumlara müraciətlər olunsa, yaxşı olar.
Osman Gündüzün fikrincə, komitənin yaranması təşəbbüsünü dəstəkləyənlərin sayı artacaq. Son günlər apellyasiya məhkəməsi 23, Mərkəz Seçki Komissiyası isə 2 nəfərin namizədliyini ləğv edib. Həmin namizədlərin əksəriyyəti qeydiyyatın ləğvi üçün məhkəmədə göstərilən səbəblərin əsassız olduğunu deyirlər. Onların sözlərinə görə apellyasiya məhkəməsi hətta şikayətçilərin iştirakı olmadan qərar çıxarır. Dairə seçki komissiyaları isə qeydiyyatı ləğv olunan namizədləri seçiciləri pulla ələ almaq və digər qanun pozuntularında ittiham edirlər. Qeydiyyatı ləğv olunmuş namizədlərin ümumi sayı isə artıq 502 nəfərə çatıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham olunanlardan biri Natiq Əfəndiyevin səhhəti pisləşib. Vəkili Natiq Əfəndiyevlə yalnız bugün həbsindən 16 gün sonra görüşə bildiyini deyir. Ətraflı Bakıdan Jalə Mütəllimova danışır.
Gəncə Şəhər Polis İdarəsinin sabiq rəisi, Demokrat Partiyası Səzrinin müavini hazırda Daxil İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində saxlanan Natiq Əfəndiyevin səhhəti ağırdır. Bu barədə Azadlıq Radiosunun həyat yoldaşı Səltənət Əfəndiyeva məlumat verir.
Natiq deyir, heç ağzının sözünü bilir, bilmir. Natiqə o qədər işkəncə verilibdir ki, Natiq bilmir ki, dünyanın hansı yerindədir, bilmir Natiq özünü. Natiq işkəncələrə məruzdur, Natiqi oradan çıxartmaq mümkündür.
Səltənət Əfəndiyeva. Natiq Əfəndiyevin vəkili Vüqar Xasıyev də bildirir ki, bir neçə gün əvvəldən etdiyi müraciətə baxmayaraq müdafiə etdiyi şəxslə yalnız bugün görüşə bilib və bu görüşdə Natiq Əfəndiyev də bir neçə dəfə bayılma müşahidə edib. Vəkil mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsində Natiq Əfəndiyevin fiziki təzyiqə məruz qaldığı qənaətindədir. O, bu qənaətə Natiq Əfəndiyevdən eşitdiyi məni buradan təcili çıxarın fikrindən sonra gəlib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, idarələrə saxlanan şəxslərə zor tətbiq edilməsi barədə fikirlər həqiqətə uyğun deyil.
Nəyə görə elə fikir formalaşdırır axı? Hazır zamandır ki, indi təzyiq dilinə, güc dilinə danışılsın. Hər şey qanun, qayda qanun çərçivəsində həyata keçirilir. Bizim indiyə qədər keçirilən yoxlamaların nəticəsində bir yerdə də olsun elə qanun hərəkətlər aşkar olunmayıb.
Ehsan Zahidov. Bir neçə gün əvvəl Nəsim İranın məhkəməsi Natiq Əfəndiyevi 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edib. Natiq Əfəndiyev oktyabrın 16-da Demokrat Partiyasının lideri Rəsul Quliyev, sabiq nazirlər Fərhad Əliyev və Əli İnsanovla birgə dövlət çevrilişinə cəhddə qanunsuz silah sursat əldə etmə və saxlamada günahkar bilinərək həbs edilmişdi. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Mərkəzi Seçki Komissiyası indiyə qədər 1300-ə yaxın beynəlxalq müşahidəçini qeydə alıb. Bu, beynəlxalq təşkilatların səfirliklərin nümayəndələrinin sayıdır. Xarici mətbuat orqanlarının nümayəndələri də seçki, həm də seçki qabağı prosesi izləmək üçün Azərbaycandadırlar. Azadlıq Radiosunun xəbər mərkəzinin müxbiri Robert Parsonsun Bakıdan hazırladığı reportajı dinləyək. Reportajla sizi Samirə Faiq qızı tanış edir.
Robert Parsons seçki qabağı mühiti belə təsvir edir. Ola bilsin ki, şübhə və fitnələr Azərbaycanda hər günlük həyatın tərkib hissəsidir. Amma son həftə bunlar həddi aşıb. Müxalifət tərəfdarları hökuməti hədə qorxu gəlməkdə və onların öz seçicilərinə sözlərini deməyə imkan verməməkdə günahlandırır. Bu şikayətləri beynəlxalq müşahidəçilər himayə edir və bu ona gətirdi ki, ötən həftə Prezident İlham Əliyev təzyiqlər qarşısında geri çəkilərək mürəkkəbdən istifadə edilməsi barədə fərman verdi və hüquq mühafizə orqanlarını saxtakarlıqla ciddi məşğul olmağa çağırdı. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Rino Harnish bu fərmanı alqışlayıb və deyib ki, insanlara təkcə sözlər yox, real addımlar lazımdır.
If properly implemented, and I want to stress that properly implemented, it would meet many of the concerns.
Əgər bu fərman lazımi şəkildə yerinə yetirilərsə, bir çox narahatlıqlar aradan qaldırılar. Həll ediləsi bir sıra məsələlər hələ qalmaqdadır və ümid edirəm ki, hökumət bunlarla məşğul olmaq üçün iş görəcək. Prezidentin aydın şəkildə verdiyi bəyanata baxmayaraq, namizədlərə və onların ailələrinə təzyiq göstərilməsi ilə bağlı məlumatlar səslənir. Bunlar araşdırılmalıdır. Bütövlükdə son bir həftə ərzində bir çox müsbət addımlar atılıb, amma narahatlıq doğuran məqamlar hələ də qalmaqdadır.
Rino Harniş, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov vəziyyəti başqa cür təsvir edir. Natiq Məmmədov deyir ki, o seçki kampaniyasının aparılmasında heç bir problem görmür. Cənab Məmmədov deyir, bəzi xırda çətinliklər var, amma buradakı vəziyyət sizin Qərbi Avropadan gözləyə biləcəyinizdən heç də pis deyil.
Я считаю, что для того, чтобы провести нормальных выборов, подготовить условия для этих, ну я думаю, что все нужные необходимые шаги уже.
Normal seçkilər keçirilməsi və bunların keçirilməsi üçün şərait yaratmaq məqsədindən bütün zəruri addımlar atılıb. Əlbəttə ki, seçkilərin təyin edilməsindən qabaq prezidentin 11 may tarixli fərmanı oldu. Bu sənəd seçkilərə normal hazırlığın aparılmasına böyük yardım göstərib.
Amma başqaları cənab Məmmədov kimi nikbin deyillər. Məsələn, Human Rights Watch təşkilatının Cənubi Qafqaz ofisinin rəhbəri Matilda Bogner. O, seçki kampaniyasını əvvəldən izləyib. Biz təqiblər, həbslər, döyülmə, müxalifət və müstəqil namizədlərə və onların fəallarına qarşı qorxutmaların başqa formaları ilə bağlı bir çox halları sənədləşdirmişik və belə mühitdə təqib etmənin belə forması yayıldığı bir vaxtda düşünmürəm ki, seçki qabağı mühitin azad və ədalətli olduğunu demək ədalətli olardı. Matilda Bogner. Robert Parsons deyir ki, 2003-cü il prezident ya da 2000-ci il parlament seçkiləri ilə müqayisədə indiki seçkilərdə tərəqqi var. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu da bu dəfə daha böyük açıqlığın olduğunu deyir. Onun dediyinə görə, bu dəfə mediyadan, hətta dövlət mediyasından istifadə etmək üçün daha böyük imkanlar var və əvvəlki vaxtlarda olmadığı qədər namizədlər seçkiyə qatılıb. Müxbirimiz Rauf Arifoğlunun Bürgə qəsəbəsində seçicilərlə görüşündə olub. O deyir ki, həmin görüşdə iştirak edən seçicilərdən biri deyib ki, rəsmilər seçkini yalnız onların meyitlərinin üstündən saxtalaşdıra bilərlər. Rauf Arifoğlu isə seçkilər barədə belə deyir.
İndidən çalışırıq ki, həmin gün Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti və həm də demonstrativ şəkildə seçkidə iştirak edəsin. Bu, çox ciddi əhəmiyyətə malikdir və biz çalışacağıq ki, həmin gün bütün dairələrdən, məntəqələrdən protokolları alaq, bir gün sonraya qədər onu təhlil edək və sənədləşdirək və ondan sonra həmin nəticələrə uyğun olaraq, əgər ölkədə total saxtalaşdırılma olarsa, bir variantda addım atılacaq, yox, lokal saxtalaşdırma olarsa bir başqa variantda addımlarımız olacaq.
Rauf Arifoğlu. Robert Parsons deyir ki, Bakıda mülki itayətsizlik və rəngli inqilablar barədə çoxlu söhbətlər gedir. Amma Azərbaycanda inqilabi əhval ruhiyyənin olmasından az şey xəbər verir. Ölkədə böyük sosial narazılıq, yüksək səviyyədə korrupsiya var və neft gəlirləri ilə əhalinin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq mümkün olmayıb. Amma əhalinin narazılığı bir yerə cəmləşməyib və hələ ki kütləvi xalq qəzəbinə gətirməyib. Samirə Faiq qızı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Sizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Efirdə xəbərlərdir. Avropa Komissiyası Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli orqanları barədə məlumatı araşdıracağını deyir. Dünən Washington Post qəzeti yazıb ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin Avropada 8 gizli mərkəzi var ki, onlar terrorçuluqda şübhəli bilinənlərin həbsi ilə məşğuldur. Ağ Evin mətbuat katibi Scott McLellan məlumatı şərh eləmək istəməyib. Bolqarıstan, Polşa, Çexiya, bir də Rumıniya ərazilərində belə bir mərkəzin olmadığını bildiriblər. Avropa Komissiyasından başqa Avropa Şurası da məsələni araşdıracağını deyib. Qırmızı Xaç Komitəsi Amerikada terrorçuluqda günahlandırılan bütün xarici məhbuslara çıxış istəyir. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin sözçüsü Antonella Notari deyib ki, məhbuslarla görüşmək təşkilat üçün prioritetdir.
We are concerned about the fate of a certain number of people held
Bizi həbsxanaların bağlı yerlərində saxlanan bir qrup adamın taliyi narahat edir. Terrorla qlobal mübarizə adlanan mübarizə ilə bağlı tutulanların haqqında məlumat istəmişik, onlarla əlaqə saxlamaq üçün müraciət eləmişik. Bu, bizim Əfqanistanda, Guantanamo'da, İraqdakı Amerika həbsxanalarında gördüyümüz işlərin məntiqi davamı olar. Qırmızı Xaç Komitəsinin sözçüsü Antonella Notari. Fransa paytaxtında toqquşmalar bu gecədə davam edib. Artıq 7-ci gündür ki, kəsib miqrant məhəllələrindən olan yüzlərlə gənc polislə vuruşur. Toqquşmalar cümə axşamı polisin təqib elədiyi iki Afrikalı gənc təsadüfən öləndən sonra başlayıb. Miqrantlar polisi zorakılıqda günahlandırırlar. Gənclər məktəb binalarına, ticarət mərkəzlərinə ziyan vurub, bir neçə avtomobili yandırıblar. Məsələ ilə bağlı bugün Fransanın baş naziri Dominik De Villepin Daxili İşlər Naziri ilə görüşüb. Ancaq görüşün detalları açıqlanmır. Bugün müqəddəs Ramazan ayının son günüdür. Sabah müsəlmanların orucluq bayramı başlayır. Bəzi ölkələrdə bayram 3 gün qeyd olunur. Türkiyədə bayram bugündür. Hindistanda bayram günləri təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib, çünki keçən şənbə Dehlidə partlayış nəticəsində 60-a qədər adam ölüb. İraqda zorakılıq orucluq bayramı ərəfəsi də davam edir. Dünən şiələrin məscidi yaxınlığında partlayışda ayrı-ayrı hücumlarda 40-a qədər adam ölüb. Zəlzələnin dağıtdığı Pakistanda isə əhali bayramı bu dəfə dua eləməklə keçirəcək. Əfqanistan prezidenti Həmid Karzai orucluq bayramının Pakistanlıların kədərini sevinclə əvəzləməsini arzulayıb. Azərbaycanda orucluq bayramı günü sabahdır, həmin gün rəsmi iş günü deyil. Bir İsveç vətəndaşı qanunsuz dini fəaliyyətlə məşğul olduğu üçün Azərbaycandan çıxarılıb. Onu Azərbaycana dəvət edən Mət kilsəsi etirazını bildirir. Bakıdan Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, Məth kilsəsinin dəvəti ilə Bakıya gələn İsveç vətəndaşı Matsyan Soderberg Azərbaycandan çıxarılıb. Komitənin sədr müavini Elçin Əsgərov bildirir ki, cənab Soderberg Azərbaycan qanunlarını pozaraq qanunsuz dini fəaliyyətlə məşğul olub.
Matsyan Soderberg neçə ildə Azərbaycan gəlib gedən emissardır, dini təbliğatla məşğul neçə dəfələrlən və bilirsiniz ki, Azərbaycan qanunlarına ziddir, yəni xarici etməkdə dini təbliğat aparması. Amma hər halda, yəni dini qurma dövlət komitəsi tərəfindən ona qarşı, yəni onun ölkədən çıxarılması barədə bir addım atılmayıb və o ölkədən deportasiya olunmayıb. Axırıncı dəfə ölkədən çıxıb gedəndə onun pasportuna qırmızı şilik ilə vurulub ki, bir də gəlsə ölkə buraxılmaz qanun pozduğuna görə.
Elçin Əsgərov, Din İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini. Bakıdakı Məth kilsəsindən verilən məlumata görə İsveç vətəndaşı Matsyan Soderberg Azərbaycandan çıxarılmasının səbəbi izah olunmayıb. Kilsənin pastırı Rasim Xəlilov onun hərəkətlərində qanunsuzluq olmadığını deyir.
Razı deyirəm, çünki o bizə kömək göstərmişdi. Qanunda var belə bir şey ki, xarici vətəndaşlar burada təbliğ eləyə bilməzlər Azərbaycanda. Ancaq kilsə üzvlər ki, gəlirlər kilsəyə, Allahın kəlamını eşidirlər. Qeyri kilsədən bir iş görməmişdi o burada. Kilsənin içində o bizə kömək eləmişdi.
Rasim Xəlilov, Bakıdakı Məth kilsəsinin pastırı. Məth kilsəsi Din İşlər üzrə Dövlət Komitəsində qeydiyyatdan keçib. Bakıda 8 ildir fəaliyyət göstərir. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Vergilər Nazirliyi Azpetrol şirkətində yoxlamanın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Dünya bazarlarında neftin qiyməti yenə düşməkdədir. İqtisadiyyatda yeniliklərdən ətraflı Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Vergilər Nazirliyi ölkənin ən böyük yanacaq doldurma stansiyaları şəbəkəsinə malik Azpetrol şirkətində yoxlamanın ilkin nəticələrini açıqlayıb. Nazirlikdən bildiriblər ki, yoxlamalar zamanı Azpetrola məxsus yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin qanunsuz tikildiyi bir sıra hallarda yanacaq doldurma məntəqələrindəki nəzarət kassa aparatlarının vergi orqanlarında qeydiyyata alınmadığı müəyyənləşdirilib. Nazirliyin bildirdiyinə görə şirkətin inzibati binası, təchizat bazası və gəmilərinin yan alması üçün çal haqqı da bir neçə dəfə aşağı salınıb, bundan da külli miqdarda vergilərin dövlət büdcəsindən yayındırılması üçün şərait yaradılıb. Yoxlama davam eləsə də şirkət öz fəaliyyətini davam elətdirir. Azpetrolun rəhbəri Rafiq Əliyev dövlət çevrilişinə cəhddə günahlandırılaraq həbs olunub. Dünya bazarlarında neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam eləyir. Dövlət neft şirkətinin marketinq və iqtisadi əməliyyatlar idarəsindən verilən məlumata görə, indi Azeri Light markalı neftin 1 barreli $59, Ural markalı neftin 1 barreli isə $52. Noyabrın 3-ünə olan məlumata görə, Milli Bankda $1.4598, 1 avro 5548, 1 rubl isə 161 manatdır. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Sonda bir daha günün mühüm xəbərləri. Human Rights Watch bir daha bəyan edir ki, Azərbaycan hökumətinin adlığı addımlar ədalətli seçki üçün həm azdır, həm də geç. Azadlıq bloku seçkidə saxtakarlıq olacağı halda kütləvi aksiyalara hazırlaşır. Azərbaycan polisi gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi. Avropa Komissiyası Amerika Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin gizli orqanları barədə məlumatı araşdıracağını deyib. Bu qədər. Sizinlə studiyada mən Ruzana Rəşid qızı idim. Gələn xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 10-da AM 15:30 dağasında olacaq. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə 4-cü parlament verilişidir.
Dördüncü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişinin Azərbaycan parlamentinin seçkilər ərəfəsindəki son buraxılışıdır. Suriyada mikrofon önündə mən Rahib Azəri. Qonaqlarımız 109 saylı Balakən seçki dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Rəbiyyət Aslanova, 23 saylı Nəsimi Sabaya seçki dairəsindən Yeni Siyasət Blokunun namizədi Rəşid Hacılı. Hər iki namizədlə telefon xətti ilə əlaqə saxladıq. Salam. Deməli, oktyabr ayının 25-də dövlət başçısı parlament seçkiləri ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında sərəncam imzaladı. Sizcə həmin sərəncam seçkilərin demokratik keçirilməsinə zəmin yaradırmı? Rəbiyyət xan, buyurun.
Minnətdaram. İlk növbədə onu deyim ki, dediyiniz həmin bu sərəncam, əvvəlki sərəncamın bilavasitə məntiqi davamıdır. Bildiyiniz kimi 11 mayda Azərbaycan Respublikasında seçki praktikasını təkmilləşdirməsinə dair Azərbaycan Respublikası prezidentinin sərəncamı olmuşdu və 11 müddə, əsas müddədən ibarət olan bu sərəncamda Azərbaycanda seçkinin şəffaf, obyektiv, ədalətli keçirilməsinə dair müddəalar öz əksini tapmışdı və sonradan oktyabr ayının 25-dəki sərəncam isə deməli, əvvəlki sərəncamın davamıdır və burada qoyulan məsələlər təxirə salınmaz tədbirlər haqqında, yəni seçkinin keçirilməsi üçün vacib olan məsələləri, dövrün tələbi, zamanın tələbi, mövcud reallıq nəzərə alaraq daha da onun təkmilləşdirilməsi və təxirə salınmaz tədbirlər haqqında sərəncamdır. Bu sərəncam ilk növbədə Azərbaycanda dövlət-vətəndaş münasibətlərinin sivil yolla inkişafına, Azərbaycanda siyasi mədəniyyətin yüksəlməsinə, hər bir seçkinin milli yerlik hissinin artmasına və seçkilərin hər birimizin istəyi kimi, yəni tam obyektiv və şəffaf keçirilməsinə xidmət edən bir sənəddir və mən hesab edirəm ki, bunu hər bir Azərbaycan vətəndaşı çox yüksək qiymətləndirilir. Çünki bu bizim ilk növbədə azadlığımızı tam Azərbaycan vətəndaşının konstitusiyon hüquqlarının reallaşmasına xidmət edən bir sənəddir.
Minnətdaram. Rəbiyyət xanım, Rəşid bəy.
Sözsüz ki, indiki bizim düşdüyümüz durumda bu irəliyə doğru kiçik olsa bir addımdır. Ancaq baxmaq lazımdır ki, nə üçün biz indi elə bir durumdayız ki, kiçik bir addım da bəlkə də çox yüksək qiymətləndiririk. Məsələ burasındadır ki, bu təkliflər ki, prezident sərəncamında öz əksini tapıb, bunlar aylardır, neçə vaxtlardır verilirdi ki, bunlar mütləq qəbul olunmalıdır. Ancaq bir qrup insanlar həmişə bizi inandırmağa çalışırdılar ki, rənglərin barmaqlara vurulması bizim mentalitetimizə ziddir, insanlar bunu qəbul etmirlər, qeyri-hökumət təşkilatları xaricdən qrant alırlarsa, onlar seçkilərdə iştirak edə bilməzlər, müşahidəsi kimi və s. Bu kimi belə tipli bəyanatlar verirdilər. Halbuki xarici müşahidəçilər bura gəlirdi, beynəlxalq təşkilatlar müşahidəçiləri bura gəlirdi, onlar belə xaricdən qrant alırlar, xarici pullar hesabına gəlib müşahidəçilik edirlər və s. və s. Bütün bu müzakirələr uzun zaman davam etdi, buna çox böyük müqamətlər göstərildi. Ancaq sonda bu qərar qəbul olundu. Bir qədər gec qəbul olunubdur, mən hesab edirəm. Yaxşı olardı ki, əvvəllərdən qəbul olunardı. Ancaq bütün hallarda bu irəliyə doğru bir qədər də kiçik olsa bir addımdır. Mən hesab edirəm ki, bu qərar seçiciləri seçicilərdə daha fəal iştirak etməyə ruhlandıracaq. Əvvəlki kimi ciddi seçki saxtakarlığının olmasının qarşısını alan mexanizmlərin olduğu inanına gətirəcəklər.
Minnətdarımı bildirəm. Rəbiyyət xanım, bir müddət əvvəl məlum oldu ki, hakimiyyət nümayəndələri hər vəclə Azərbaycan mentalitetinə zidd hesab etdiyi barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi texnologiyasından bu seçkilərdə artıq istifadə olunacaq. Niyə görə əvvəllər bunu xalqımızın üçün təhqir olduğunu deyən məmurlar belə bir qərar verdilər?
Yox, mən istəməzdim ki, siz məsələni bu cür qiymətləndirəsiniz. Məsələ burasındadır ki, bu gün də Azərbaycan vətəndaşları içərisində bu məsələyə, yəni barmaqlara mürəkkəb vurulması və qeyri-müəyyən münasibəti olan insanlar var. Mən bu seçicilərim arasında. Elə onlar yenə deyirlər ki, Rəbiyyət xanım, nəyə görə biz əlimizi mürəkkəbə vurmalıyıq? Məgər bizim səmimiyyətimizə mi inanmırlar, bizim seçkiyə gəlməyimizə mi? Biz hər birimiz gələcəyik və öz səsimizi də verəcəyik. Axı bu saat elə bir zamandır ki, hər bir kəs öz səsinin yiyəsidir və kimi seçirəm, necə seçirəm, nə üçün seçirəm sualına hər birimiz cavab axtarırıq. Bizim hər birimizdə bir milli yiyəlik hissi formalaşıb. Bilirsiniz, çox insanlar bunu qəbul etmirlər. Ancaq mən bir daha deyirəm ki, mənim özümün də, şəxsən özümün də, elə milli məclisdə olanda bu məsələ münasibətim bir mənalı deyildi. Mən hesab edirəm ki, bu müxalifətin həddindən artıq belə iradları var idi ki, yox belə olsun, belə olsun, bilirsiniz, hər bir şeydə qara rəng axtarmaq. Güya seçkilər əvvəlcədən saxtalaşdırılacaq. Belə sözlər lazım deyil. Bu ilk növbədə Azərbaycan seçicisinin səmimiyyətinə yönəlmiş dərbədir. Azərbaycan seçicisinin nə etibar edilməməsidir. Ancaq dövlət başçımız bütün bu iradlara son qoysun deyə bu məsələyə getdi və Azərbaycan seçicisində bugün biz inandırmaya çalışırıq ki, bəli, bu burada biz bu məsələlərə son qoyuruq. Görək sonra nə deyəcəklər? Bizim qorxacağımız bir şey yoxdur. Və nahaq belə deyirlər ki, ay deyicikdilər, biz demişdik, belə də olmalıdır. Həmin insanlar Azərbaycan seçicisindən soruşsunlar. Siz də oradan bunu istəyirsinizmi? Bəli, onlar hesab edirlər ki, bir sıra respublikalarda var. Yəni, dünyada tam qəbul olunmuş praktika deyil. Avropanın böyük dövlətlərində bu qəbul olunmuyor. Avropaya inteqrasiya etmək arasında olan və edən bir dövlətə bunu bu cür qəbul etdirmək müxalifət tərəfindən gözlə deyildi. Dedilər, biz də etdik. Görək sonraki sözləri nə olacaq? Ancaq mən yenə hesab edirəm ki, bunun üzərində diyanan həmin o müxalifət nümayəndələri ilk növbədə öz seçicilərinə etibar etmirdilər. Bu onlara qarşı yönəlmiş. Amma indi var, 3-4 gündən sonra biz bunun reallaşmasından şahid olacaq və bir daha həm beynəlxalq təşkilatlar, beynəlxalq qurumlar, həm müxalifət, hər bir Azərbaycan vətəndaşı görəcək ki, Azərbaycan vətəndaşı öz seçki hüququna hörmətlə yanaşan, məsuliyyət hissini yaşayan bir insandır və o öz seçimini etmək iqtidarında olan insanlardır. Bugün özünü müxalifət adlandıran insanlar bir daha əmin olacaqlar ki, öz iradəsini ortaya qoyan insanlar seçimlərini nə qədər səmimi, şəffaf, obyektiv və azad surətdə edəcəklər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rəşid bəy, siz bu suala necə cavab verərdiniz?
Mən Rəbiyyət xanımın dediyindən birinci belə başa düşdüm ki, prezidentin verdiyi sərəncam o belə qiymətləyir ki, insanların xoşuna gəlmədiyi sərəncam, bu insanlar bunu qəbul edirlər.
Yox, siz xahiş edirəm məsələni düzgün qiymətləndirəsiniz.
Ki, bunu ancaq müxalifətin tələbi ilə qəbul edibdir. Ki, öz iradəsi olmayıb və s. Mən bunu da qəbul etmirəm. Bu, prezident təkcə müxalifətin istəyi ilə belə qərarlar qəbul edə bilməz. Üçüncü məsələ isə odur ki, yanlış təqdim olunan məsələ oldu ki, güya bu seçicilərin səmimiyyətinə, düzgünlüyünə inam olmaq
gəlir.
Belə deyil məsələ. Seçicilərə inamdan söhbət getmir. Söhbət komissiyalarda, seçki komissiyalarında olan adamların saxtakarlığa təhrik olunmasının qarşısını almaqdan gedir. Deməli, məntəqələrdə isə ki, bu saxtalaşdırma indiyə qədər olub və bunu dana bilməzsiniz ki, indiyə qədər Azərbaycanda seçki məntəqələrində, seçkilərdə çox sayı saxtakarlıqlar olub və onun qarşısını almaq üçün, məhz seçicilərin səs dediyi insanın seçilməsi üçün bu mürəkkəb məsələsi ortaya gəlibdir ki, orada karuseldən istifadə olunmasın, bir nəfər 5 dəfə səs verməsin, kimlərin üçün köməyi ilə və s. Onun qarşısını almaq üçün. Ona görə də mən hesab edirəm ki, mürəkkəbin tətbiq olunması heç də mentalitetə və s. zidd olan məsələ deyil və hesab edirəm ki, bu seçicilərin xeyrinədir və seçicilər də bunu çox yaxşı qəbul edirlər. Heç kim demir ki, nə üçün rəng lazımdır və s. Və rəng onun üçün lazımdır ki, onların seçdiyi adamlar parlamentə düşə bilsin.
Mən, Rəşid müəllim, mən sizi dinlədim. Əvvələ müxalifət beynəlxalq aləmə həmişə bununla əlaqədar Azərbaycanı tamam başqa şəkildə təqdim edir və daha doğru desək, Azərbaycan vətəndaşını, Azərbaycan məmləkətini çaşqınlığa meyilli bir kütlə kimi təqdim edirsiniz. Bu bir mənalıdır, siz bunu bu cür edirsiniz. Amma mən yenə fikrimdə isə israrlıyam. Cənab prezident, cənab hər bir bizim prezidentimizdir. Burada müxalifət, iqtidar yox. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının prezidenti və ona görə də gəlin heç olmasa burada səmimi olaq. Bu insanın gördüyü işləri, bax elə bu sərəncamın özünə geçdi, belədir demək lazım deyil. İş görülür. İş görülür və prezidentin ən birinci göstərişi də odur ki, seçki objektif geçirilsin, seçki şeffaf geçirilsin, hiçbir tesir olmasın. Bilirsiniz görülen işe bir defa Allah hayır versin deyin. Bir defa görülen işin uğrundan danışın. Deyin ki böyle bu iş yaxşıdır. Niye her şeyde kara renk aktarırsınız? Niye hatta bunun bu görülmüş güzel işi de gecikmiş bir tedbir kimi, sarancam kimi kıymetlendirirsiniz? Mesele bundadır.
Minnettarım. Çok sağ olun, çok sağ olun. Siz de Azerbaycan vatandaşsınız. Ancak indiye kadar bu hayırlı dediğiniz işlerin hemşe aleyhine gitmişsiniz. Ancak beynəlxalq təşkilatlar, dediyiz o özünü müxalifət adlandıranlar və s. deyiblər ki, seçki saxtakarlığın qarşısını almaq üçün bunu etmək lazımdır. Siz şəxsən özünüz də Milli Məclisdə buna qarşı heç zaman durmamışsınız və bu saxtakarlığın aradan qaldırılması üçün heç nə etməmişsiniz. İndi görün, siz çaşdırırsınız seçiciləri, Azərbaycan xalqını, yoxsa biz çaşdırırız?
Biz məmləkətdə biz kömək edəcəyik. Azərbaycan vətəndaşı, beynəlxalq təşkilatların, yenə deyirəm, kölgəsində sığınmaq bizə yaraşmaz. Biz onların tövsiyəsini qəbul edirik, biz onların tövsiyəsini eşidirik. Çünki dünyada ən gözəl nə varsa, ən mütərəqi nə varsa onu qəbul etmək borcumuzdur. Seçilməmiş yolun yolcusuyuq. Amma həmişə hər şeydə beynəlxalq təşkilatlardan istifadə edib, gəlin, kömək edin, bunu edin, olmaz.
4-cü parlament.
Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Qonaqlarımız 109 saylı Balakən Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Rəbiyyət Aslanova, 23 saylı Nəsimi Sabahi Seçki Dairəsindən Yeni Siyasət Blokunun namizədi Rəşid Hacılı. Studiyada mən Rahib Azəri. Rəbiyyət xanım, beynəlxalq qurumlar prezidentin 11 may tarixli fərmanını tərifləsə də bu fərmana yerlərdə əməl olunmadığını deyirlər. Namizədlər özləri də və hətta Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri də yerli icra hakimiyyətlərindən prezidentə şikayətlər edirlər. Sizin dairədə bununla bağlı vəziyyət nə cürdür?
Bizim dairədə, yəni 109 saylı Balakən seçki dairəsində 18 nəfər namizəd var idi. Onlardan 4-ü öz namizədliyini götürüb hal-hazırda 14 nəfər var. Sizi inandırım. Rəbiyyət Aslanova hər halda 5 il fəaliyyət göstərmiş insandır. Mənim özümə qarşı da kifayət qədər şər, böhtan, gərəksiz yazılarla çıxış edən insanlar var. Amma mən onlara bilirsiniz niyə cavab vermirəm? Son sözü mənim seçicim deyəcək. Bu düzdür, iki dəfə bəyanat vermişəm. Ancaq bəyanatda da heç birinin adını çəkməyib, qara piyardan istifadə etməyib. Adicə o insanları bu bədənələrindən əl çəkməyə dəvət etmişəm. Və demişəm, sözü Rəbiyyət Aslanova demir, sözü seçici deyir. Kim bu məmləkətə lazımdır, bu millətə lazımdır? Kim onun üçün məsuliyyət hissini yaşayacaqsa, kim Azərbaycanın rifahına, tərəqqisinə xidmət edəcəksə, o insanı seçsin.
Təşəkkürlər. Rəşid bəy, sizin dairədə vəziyyət nə cürdür?
Bilirsiniz ki, bizim dairə bəlkə də çox dairələrdən fərqlənir və bizim dairədə prinsip ki, mən elə bir ciddi pozuntular aşkar etməmişəm. Düzdür, ümumi pozuntular ki, vardı bu seçici vəsiqələrin paylanması və s. məsələlərlə bağlı. Onlar da bu rəng məsələsi ortaya çıxandan sonra aradan qalxdı. Şəxsiyyət vəsiqələrlə bağlı məsələ var idi, o da aradan qalxdı və s. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim dairədə vəziyyət heç də pis deyil, yaxşıdır. Bu şəhərin mərkəzidir, şəhərin ziyalıları orada yaşayırlar, şəhər Azərbaycanın elitası orada yaşayır və orada mən düşünmürəm ki, hansısa ciddi pozuntular baş verədilər.
Bu dəfəki seçki önü dövr əvvəlkilərdən fərqlənirmi, Rəbiyyət xanım?
Çox fərqlənir, olduqca və bu çox sevindirici haldır. Bugün hər bir kəs bu seçkiyə bu qədər dərk olunmuş münasibət nümayiş etdirir. Azərbaycan vətəndaşı bu seçkini gözləyir, öz seçimini etmək iqtidarındadır və məni bu çox sevindirir. Biz bu təkamülü görürük. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının istər seçicinin, istər seçilən insanın məsuliyyət hissinin artırılması. Mən inanıram ki, gələn seçkilər bundan da yaxşı olacaq, ancaq bu sevindirici oldu.
Aydındır. Rəşid bəy.
Mən də hesab edirəm ki, bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən fərqlənir. Sülə namizətlərin qeydiyyatında problemin yaradılmaması, bundan sonra televiziyalarda təbliğat üçün tam şəkildə imkan yaradılması, çoxsaylı namizətlər insanlarla görüşürlər, onları inandırmağa çalışırlar, onları seçkinin vacibliyi, parlamentin vacibliyi ilə bağlı maarifləndirməyə çalışırlar və mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu öz-özlüyündə bu seçki kampaniyası irəliyə doğru çox ciddi addımdır. Sadəcə indi bunun sonunu gözləmək lazımdır ki, saxtalaşdırmalar olmasın. Əgər saxtalaşdırma olsa, təbii ki, insanların inamı yenə də itəcək və yenə də biz xoşa gəlməz bir parlamentlə üzləşməli olacaq.
Rəşid müəllim, gəlin, gəlin, yenə optimist olaq. Gəlin, nikbin övqatla gedək seçkiyə, bədbin yox.
Rəviyyət xan, mən işbirliyinizin əsasını başa düşürəm. Siz keçən dəfə də seçilmişsiniz və çox yaxşı, mən sizə uğur arzulayıram. Ancaq mən sadəcə bir vətəndaş olaraq
İstəmirəm ki, deməli, saxtalaşdırmalar olsun. Çünki
olmasın, o heç birimiz istəmirik. İnanın, heç.
Parlament, xalqın iradəsi ilə formalaşmayan parlament heç vaxt xalqı təmsil
edir. Hər birimiz istəyirik ki, parlamentimiz o qədər dəyərli insanların yeri olsun ki, dövlətimizin, məmləkətimizin sayseçmə insanları orada olsun ki, bəli, biz də bilək ki, qanunlarımızı yazan insanlar, Azərbaycanın qanunvericilik orqanı çox mükəmməl bir orqandır və sözsüz ki, bu da Azərbaycanın gələcək inkişafını təmin edəcək. Mən də ən gözəl insanların ora düşməsini arzulayıram.
Təşəkkür edirəm. 2000'dən çox namizəddən bu günə olan məlumata görə 600'dən çoxunun namizədliyini geri götürməsinə, bəzilərinin isə bunu təzyiqlər nəticəsində etdiyini deməsinə münasibətiniz necədir, Rəbiyyət xanım?
Yox, mən bunu bu cür deməzdim. Bilirsiniz, elə insanlar var ki, bu seçki onun üçün bir sınaq idi. Bəlkə də özlərini sınayırdılar, öz qüvvələrini yoxlayırdılar, öz cəmiyyətdəki nüfuzlarını yoxlayırdılar. Və müəyyən bir dövrdən sonra anladılar ki, bəlkə də bu onlar üçün deyil və yaxud hansısa bu və digər səbəblərdən heç də təzyiq yox. Bu insanlar öz rəqibləri içərisində daha güclünü, daha ağıllını gördülər, daha lazımlığını gördülər və bu onların yalnız ağlına dəlalət edir ki, o insanlar itiraf etdilər ki, bəli, Azərbaycan üçün daha lazımlı insanlar var və onlar başqa yerdə öz peşəkarlıqlarını nümayiş etdirə bilər, ancaq parlament isə görünür öz rəqiblərinə yeri verdilər. Niyə üçün bu gözəl haldır və mən o insanları ki, bugünləri öz namizədliklərini geri götürüblər. İnanıram ki, növbəti 5 ildə öz qüvvələrinin bir daha səfərbərliyə alıb növbəti seçimdə yenə namizədliklərini verəcəklər.
Rəşid bəy, siz necə düşünürsünüz?
Deməli, namizədlərin çox olmasından elə görünürdü ki, sonda geri götürənlər də çox olacaq, çünki həddən artıq çox idi. Və mən bir şeyi sadəcə qeyd etmək istəyirəm. Məndə konkret faktlar yoxdur ki, kimsə məcburi qaydada götürülür və bəziləri belə şikayətlər var, məhkəmələrə verirlər ki, deməli, bunları qanunsuz olaraq ləğv eləyiblər, belələr də var. Ancaq ümumiyyətlə, söhbət əgər geri götürənlərdən gedirsə, kimsə indi bu dəqiqə təzyiq altında öz namizədliyini geri götürürsə, o elə seçilməsə yaxşıdır.
Rəbiyyət xanım, deməli, Rəsul Quliyevin dönüşünü elan elədiyi gün güc strukturlarının davranışları və sonrakı aksiyaları dağıtmasında ATƏT və Avropa Şurası kimi qurumlar çox narahat olur. Siz güc strukturlarının belə davranışlarını haqlı sayırsınızmı?
Həmin gün mən Balakəndiydim və televiziyada bütün bunları da baxırdım, bütün bu proseslərə də baxırdım. Ancaq mən bir şey deyə bilərəm. Dövlətin təhlükəsizliyi var, dövlət vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin olunması var, konstitusiyanın xüsusi müaddəsi var ki, dövlətin vətəndaşlarının toxunulmazlıq, təhlükəsizlik hüququ var və müəyyən ixtişaşlar, kütləvi ixtişaşlar yaratmaq, dövlət əleyhinə nəsə bir cəhdlərdə bulunmaq, bütün bunlar bağışlanılmazdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının hüququ olduğu kimi bu dövlətin də öz hüquqları var, o hüquqlar qorunmalıdır. Dövlətçiliyimiz naminə və bəzən elə yerlər var ki, həmin o azadlıqlar məhdudlaşdırılmalıdır. İlk növbədə Azərbaycan dövlətçiliyidir, Azərbaycan dövlətçiliyinin müstəqilliyin qorunmasıdır və biz heç bir ixtişaşa, heç bir qarşı durmaya yol verə bilmərik. Bunu Azərbaycan vətəndaşı istəmir və nə yazıqlar ki, müəyyən insanlar qanuna tabi olmaq istəmədilər və həmin gün və ondan əvvəlki günlərdə müəyyən fəaliyyətdə bulundular. Amma bir də həmin oldu ki, dövlət var, onun qanunları var və qanunun aliliyi elan olunmuş və rəhbər olan bir dövlətdə kimlərinsə bu cür qarşı durmaq fəaliyyəti dərhal qarşısı alınacaq. Mən elə bilirəm ki, gələcəkdə də elə bu cür olmalıdır. Qanuna tabi olmaq hər birimizin borcudur, kimliyindən asılı olmayaraq.
Adında Rəşid bəy.
Mən hesab edirəm ki, təbii ki, hökumətin konstitusion borcudur ictimai təhlükəsizliyi təmin etmək, asayişi qorumaq və bu səbəblərdən də deməli, onun əlində olan güc vasitələrindən istifadə etmək hüququ da var hətta. Ancaq bu məsələnin başqa bir tərəfi də var. Deməli, birincisi, bu güc tətbiq etmə konkret məqsədlər üçün olmalıdır və qanunda göstərilən məqsədlər üçün olmalıdır. Eyni zamanda da adekvat güc təhsil olmalıdır. Məsələn, mitinglər zamanı kimlərinsə dubinkalarla döyülməsi və qaçırlar arxasında da birini vururlar və s. bu qeyri-adekvat güc tətbiq olmasıdır. Əgər məqsəd sadəcə olaraq atayışı qorumaqdırsa, kimsə gəlib orada nəsə danışırsa və yaxud bir yerə yığışırsa və s. bunu üstünə hücum etmək və döymək, təbii ki, bu qeyri-adekvat basit tətbiq etməkdir. Eləcə də biz bu televiziyalarda yəqin ki görmüşük haranın suçundurulması. Bəli, bunlar təbii ki tamamilə qanunsuz məsələlərdir. Amma ümumiyyətlə mən bir daha ümumi məsələ ilə bağlı danışmaq istəyirəm. Bu da ona ibarətdir ki, bu hərbi texnikanın, sonra çox sayılı polis qüvvələrinin və s. seçki prosesi gedən zaman belə küçələrə çıxması, nümayiş etdirilməsi, cəmiyyətə və s. bunlar bütünlükdə seçki prosesinə ziyan vuran məsələlərdir. Mən indi dəqiq bunun səbəbini bilmirəm ki, doğrudan da belə bir təhlükə var idi və bu hərbi texnika seçkiyə çıxmalı diyorsuq. Hələlik o araşdırılır o məsələlər. Yəqin ki, gələcək parlamentdə bunu araşdırmalı olacaq. Amma hər halda bu seçki prosesinə ziyan vuran məsələlərdir və bundan mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Yox, mən inanmıram ki, bu seçki prosesinə ziyan vuran bir hal kimi qiymətləndirilsin. Azərbaycan seçicisi öz təhlükəsizliyin təmin olunmasına da maraqlıdır, dövlətin qorunmasına maraqlıdır və həmin gün 17-sində müxtəlif qüvvələrin o fəaliyyətinin gərəksiz dövlət əleyhinə fəaliyyətinin qarşısı alınmasıydı, ola bilir nələr olardı. Asadə Azərbaycan vətəndaşı üçün bu elə bir şey deyil. Yəni o ora getməmişdi, istəmirdi. Ora getmək istəyən, qarşı durmaq, yaratmaq istəyən insanların fikridir ki, bu seçkilər üçün bir, nə bilim, xoşa gəlməz, arzu olunmaz rəylər yaradırdı. Adi bir vətəndaşdan soruşun, Azərbaycan vətəndaşından soruşun, o ümumiyyətlə heç bunu o cür qiymətləndirmir. O hesab edir ki, bəli, dövlət öz gücünü göstərməlidir, dövlət qanunların rəayət olunmasında maraqlı olmalıdır və onun varlığının təmin olunmasına hər cür çalışmalıdır ki, dövlətimiz də buna çalışır. Bir mənalı 17 oktyabr hadisələri Azərbaycanda çox şeyi öz yerinə qoydu. Çox insanlara hadisələri doğrudan normal dərk etmək imkanı verdi. Və mən inanıram ki, bundan sonra da bu hadisəni deyirsiniz ki, parlamentdə müzakirə olunacaq. Ancaq bu məsələdən özünə nəticə çıxartmaq iqtidarında olan insanlar anlamalıdırlar ki, dövlətlə başqa cür danışmaq olmaz. Bu hüquqi dövlətdir, bu demokratik dövlətdir və bu dövlətdir ki, həmişə hamımız bu dövlətin varlığını arzulamışıq, müstəqil dövlətimizi arzulamışıq. Gəlin, indi də hər birimiz bu dövlətin müstəqilliyin əbədi olmasına çalışaq. Bu pafos deyil. Bu mənim ölkəmdir, bu mənim məmləkətimdir və mən onu bir daha təkrar edirəm. Beynəlxalq təşkilatların qarşısında, dünya ictimaiyyəti qarşısında, bax, o çaşqınlığa meyilli bir kütlələrin məmləkəti kimi qələmə verilməsinə razı ola bilmərəm. Rəşid müəllim, sizin də mənim də beynəlxalq təşkilatlar qarşısında da bir amalımız olmalıdır. Biz sivil cəmiyyətin vətəndaşlarıyıq. Biz yüksək mədəniyyətə malik insanlarıq. Bu məmləkət bizimdir, onun üçün məsuliyyəti siz və mən daşıyırıq. Yəni biz Azərbaycan vətəndaşı.
Məsələ belədir, Rəbiyə xanım. Mən hüquqşünasam və siz də hüquqşünaslıqdan danışdıq. Və mən hüquqşünas olaraq başa düşürəm ki, ayın 17-sində hələ nə baş verdiyini yəqin ki, siz televiziyadan eşitmişsiniz mənim kimi və mən də televiziyadan eşitmişəm. Amma onun arxasında hələ nə durduğunu mən bilmirəm. Çünki ortalıqda heç bir sübutlar, faktlar, məsələlər məni hüquqsuz olaraq inandırmayıb ki, nə baş veribsə. Ona görə də mən deyirəm, bu gələcəkdə hələ araşdırılacaq. Məhkəmə olacaq, bilədiyi faktlar nə var, doğrudan mı nəsə olub, yoxsa yox. Onda qiymət verə bilərik ki, doğrudan da hökumət doğru olaraq güc təsdiq edib, yoxsa yox. Qiymətini o zaman biz birlikdə verəcəyik.
4-cü parlament. Danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə 4-cü parlament verilişidir. Qonaqlarımız 109 saylı Balakən Seçki İdarəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Rəbiyyət Aslanova, 23 saylı Nəsimi Sabahı Seçki İdarəsindən Yeni Siyasət Blokunun namizədi Rəşid Hacılı. Studiyada mən Rahib Azəri. Rəbiyyət xanım, seçki önü dövrdə bəzi nazirlər faktiki çevriliş etmək ittihamı ilə həbs olundu. Eyni zamanda onların korrusiya qurşandığı və vəzifələrindən öz ciblərini doldurmaq üçün yararlandığı iddia olundu. Sizcə necə olur ki, demək olar ki, həmişə indiki iqtidarın komandasında olan və bugünə kimi yüksələn karyera yaşayan bu insanlar əvvəlcə ifşa edilməmişdi və kim təminat verə bilər ki, iqtidarda və müxalifətdə olanların arasında elə indiki namizədlərin arasında da belələri yoxdur?
İnsanlar içərisində dönüklər, etibarsızlar olmasaydı, yəqin ki, o söz dilimizin leksikonundan çoxdan çıxıb itib getmiş olardı. Amma nə yazıqlar ki, insan elə məxluqdur ki, onların içərisində, bax, belələri də var, o insanlar var ki, onlara inanılmış postdan öz məqsədləri üçün istifadə edir, öz onlar üçün yaradılmış bütün şəraitdən xalqın mənafi və marağı üçün deyil, yalnız özünün, öz ailəsinin, ətrafının marağı üçün yararlanır. Bu həmişə belə olub. Mən çox təəssüf edirəm ki, belə bir faktla rastlaşdıq. Mən şok vəziyyətinə düşdüm onu eşidəndə və mən hesab edirəm ki, dövlət başçımızın çox gözəl bir addımı idi ki, bax bu məsələlər ortaya çıxdı və növbəti kimsə olacaqsa, kimsə varsa, kimin haqqındasa belə bir məlumat olacaqsa, onların da cəzalandırılması həm cəmiyyət həm də bizim hər birimiz tərəfindən tələb olunur. Mən hesab edirəm ki, böyük bir həyat yolu keçmiş. İqtidarda lazımı lazımı qədər belə deyək də faydalanmış, yararlanmış, lazımı qədər hətta deyərdim də nüfuz sahibi belə deyək. Ona mən nüfuz demirəm, artıq qazanmış bu insanların bu addımını mən etibarsızlığın bir nümunəsi kimi qiymətləndirirəm və aramızda heləsinə yer olmamalıdır. Olacaqsa hər biri cəzalanmalıdır və bunu cəmiyyət də tələb edir, biz də hər birimiz tələb edirik.
Aydındır, Rəşid bəy.
Deməli, mən birincisi onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu şəxslər əgər doğrudan da korrupsiya ilə məşğul olublarsa və qanunsuz belə deyilən dövlət çevrilişində və s. onda bunu sadəcə olaraq həmin insanların dönüşlüyü kimi qiymətləndirmək mən tərəfində olmazdım. Bu, Azərbaycanda mövcud siyasi sistemin yaratdığı eybəcərliklərdir. Bu, deməli, nazirlər, əgər indiyə qədər belə böyük korrupsiya ilə məşğul olublarsa, bu parlamentin gözünün qarşısında olub. Bu, hökumətin gözünün qarşısında olub. Necə ola bilər ki, bir nazir rüşvət alsın, dağıtsın, hər şeyi nazirlər kabinetinin və başqa nazirlərin bundan xəbəri olmasın? Bu, mümkün olan şey deyil. Necə ola bilər ki, prokurorluq və yaxud da başqa orqanların bundan xəbəri olmasın? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda hökumətin özü problemlər içindədir və bu hökuməti hesabata çağıra bilən parlament olmayıb Azərbaycanda. Ona görə də hər bir nazir yerində indi işləyib işləməsinə asılı olmayaraq hər zaman özünü deyək ki, korrupsiya prosesinin içində hiss edibdir və rahatça bundan istifadə edib. Bugün indi kimlərsə kiməsə dönüş çıxıb və s. dövlətçilikdə dönüş məsələsi yoxdur. Bu siyasi məsələdir. Siyasi partiyanın içərisində kimsə partiyanın səthinə qarşı gedə bilər və o partiyadan çıxarıla bilər və s. Hökumət bütünlükdə Azərbaycan hökuməti. Bu məsələ üçün məsuliyyət daşıyır. Mən konstitusiyada yəqin ki, parlamentin hüquqları ilə bağlı bəllidir və mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə parlament hətta bugün artıq yığışmalıydı. İndi vaxtı keçdi. Amma hər halda gələcək parlament və hökumətin bütünlükdə istifaya getməsi məsələsini qoymalıdır. Çünki bu, onun konstitusion borcudur. Konstitusion borcudur ki, belə hökumətə etimadsızlıq göstərsin və hökuməti daimi olaraq nəzarət altında saxlasın ki, hökumətdə belə biabırçılıqlar baş verir.
Siz özünüz deyin, sizsiz hüquqşünassınız və bunun üçün faktlar lazım idi. Kimisə müqəssir bilmək, kimisə cinayətkar bilmək üçün özünüz bilirsiniz ki, kifayət qədər fakt lazımdır. Və fakt olmadığı bir halda o insanlar haqqında nə demək olardı? Və bugün fakt çıxdıqdan sonra onların cinayətkar olması ortaya çıxır. Amma demək ki, bəli, hökumətdə bunlar hamısı onların gözü qarşısında baş verirdi. Siz niyə üçün belə fikirləşirsiniz ki, Azərbaycan hökumətində və yaxud parlamentində olan insanlar belə bir xəbisliyi, belə bir cinayəti görüb göz yuma bilərdilər. Axı siz bununla yenə də həm Azərbaycan hökumətinə, həm parlamentinə bir etimadsızlıq göstərirsiniz. Onları, hətta deyərdim, necə deyim, qətqə deyim, sözünü demək istəməzdim. Etimadsızlıq göstərirsiniz, onların səmimiyyətinə inanmırsınız. Yəni siz Azərbaycan dövlətçiliyində çalışan insanları bu cür mə bilirsiniz? Necə ola bilərdi ki, dövlət başçımız bilən kimi, faktlar ortaya qoyulan kimi bu məsələyə öz kəskin münasibətini bildirdi? Mən sizdən xahiş edirəm, məsələyə də gələcəkdə Azərbaycan parlamentində olma qarşısında olan bir insan kimi bu cür münasibət bildirməyin o parlamentdə olan insanların səmimiyyətinə, obyektivliyinə və vicdanlılığına. Bu düz
mən
deyil.
Mən istəyirəm, Rəbiyyət xan, mən heç də elə belə kəskin demək istəməzdim, amma mən sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, deməli, bu dövlət çevrilişi cəhdindən sonra əgər bu faktlar ortaya çıxıbsa, mən şəxsən buna inanmıram. Və bunlar əgər indiyə qədər korrupsiya ilə məşğul olsa, bunlar hamının gözünün qarşısında bununla məşğul olublar. Və siz deyəndə ki, parlamentin bundan xəbəri olmayıbdır və yaxud da ki, hökumətin bundan xəbəri olmayıb, onda belə hökumət, belə parlamentdir, oradan da işə yarayan deyil.
Mən sizlə yenə də razı deyirəm. Çünki mən parlamentdə 5 il fəaliyyət göstərmiş özəl insan hüquqları komissiyasının sədr müavini kimi bir də həmin edirəm ki, siz parlamentdə olan insanların mövqeyinə də hörmətlə yanaşın. Biz heç vaxt ola bilməzdik ki, bu korrupsiyanı görək, belə cinayətləri bilək, xəbərimiz olsun və belə şeyləri dəstəkləyək. Bu qətiyyən düz olan bir şeydir. Və biz bugün tələb edirik.
Sadəcə olaraq, bilməliyiniz.
Bilməliyiniz, əzim kim göstərir o milyonlarını?
Sonuncu sual, çox qısa və konkret xahiş edəcəm, Rəbiyyət xan. Əgər seçilməsəz və ya exit polla qalib gəlsəz, rəsmi olaraq udussaz nə edəcəksiniz? Başqa sözlə, ümumiyyətlə səslərin qorunması anlayışına nə cür baxırsınız?
Seçilsəm, inşallah yenə parlamentə gələcəm və yenə də burada öz seçicilərimin dəstəyini alacağım, onlara dayaq olacağım, Azərbaycan dövlətçilik yolunda çalışacağım. Seçilməsəm, Bakı Dövlət Universitetinin professoruyam, anayam, Vətəndaş Hüquqlarının Müdafiə Fondunun sədriyam, yenə də öz fəaliyyətimi davam etdirəcəm və yenə də bu xalqıma, öz millətimə xidmət edəcəm. Heç bir vaxt çəkilməyəcəm, uzaqlaşmayacağım, növbəti seçkilərə hazırlaşacağım.
Minnətdaram, Rəşid bəy.
Əgər qanunsuzluq nəticəsi olaraq mən seçilməsəm, o zaman təbii ki, öz səslərimin müdafiəsi uğrunda mübarizə edəcəyəm. Axıra kimi mən bir hüquqçu olaraq necə mübarizə etməyin yolunu çox yaxşı bilirəm və mübarizəmi aparacağam. Əgər seçilsəm, onda daha yaxşı mən çalışacağam ki, seçicilərimin etimadını tam şəkildə doğruldum və seçicilər doğrudan da bu inamsızlıqdan çıxsınlar və görsünlər ki, onların seçdiyi insanlar onlar üçün çox yaxşı işləyə bilir və çox effektiv işləyə bilir.
Minnətdaram hər ikinizə, Rəbiyyət xanım və Rəşid bəy. Hər ikinizə seçkilərdə uğurlar.
Çox sağ olun, minnətdaram məndə. Uğurlar.
Rəbiyyət xanım, mən də sizə uğurlar.
Çox sağ olun, qarşılıqlı. Çox sağ olun. Salamat olun, sağ olun.
Sağ olun.
Dördüncü parlar.
Və salam, siz İnternews Azərbaycan və Azadlıq Radiosunun birgə layihəsi olan 4-cü parlament verilişini dinlədiniz. Həm söhbətlərimiz 109 saylı Balakən Seçki Dairəsindən Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi Rəbiyyət Aslanova, 23 saylı Nəsimi Sabaya Seçki Dairəsindən Yeni Siyasət Blokunun namizədi Rəşid Hacılı. İndi isə verilişi hazırlayanlar barədə. Səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser İlkin Məmmədov, aparıcı Rahib Azəri. Veriliş Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi və Avrasiya Fondunun maliyyə dəstəyi ilə hazırlanıb. Sağ olun, seçkilərdən sonra yenidən görüşmək ümidi ilə.
Dördüncü parlar.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır.
Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirəm.